Dette en bokprat fra Ås bibliotek.
Ja, velkommen til bokprat. Det så hyggelig at det så mange. Da blir det liksom veldig gøy å forberede bokprat. Jeg skal snakke om en bok i dag som heter Stillhetens hus, og det Blanca Buscuet, eller beklager veldig, jeg kan ikke spansk eller katalansk, så jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig. Hvis det noen som vet, så si fra. Den skrevet av en katalansk forfatter som ble født i 1961, så dette hennes første bok på norsk. Ja, og jeg heter Elin, hvis det noen som ikke vet det. Dette en underlig historie, fortalt på en litt underlig måte. Og hvis jeg skal gi denne romanen et tema, så må det være musikk, og det musikken kan bety for en del mennesker. Og så handler det en del om relasjoner mellom mennesker. Og så handler det om en fiolin, en ekte og svært dyrebar Steiner-fiolin. For det meste så vi i Barcelona i denne romanen, men handlingen bygger seg opp mot en minnekonsert i Berlin etter hvert. Tida i romanen går litt fram og tilbake, og vi får historien fortalt av fire personer. Det Maria, Teresa, Anna og Mark. Men det som står i sentrum, og det alle disse har felles, et forhold til den store dirigenten Carl. I starten så kan den føle seg ganske fortumlet når en leser denne boka, men etter hvert så skjønner den mer og mer. Og det en sånn nerve og spenning i romanen som gjør at en holder fast, en gir ikke opp. Og det gikk jo snart opp for meg hvor skrekkelig vanskelig det å fortelle om denne boka uten å ødelegge denne spenningen for dere som kanskje skal lese boka senere. Jeg skal prøve å bare gi en smak i hvert fall av boka. Carl som sagt dirigent, og han kommer fra det gamle Øst-Tyskland. Han forlater sin kjæreste der, og greier ved hjelp av sitt store musikktalent å komme seg ut av landet. Og han blir godt mottatt i Barcelona, og får et hus der. Og der lever han i sin egen musikkboble. Alt annet enn musikk fjernt for ham. Og han trenger helt åpenbart en hushjelp. Og det her Maria kommer inn i bildet. Herr Carl var et av disse menneskene som man legger merke til. Jeg synes han var kjekk første gang jeg så ham, da han fortalte at han nettopp hadde slått seg ned i Barcelona og trengte en hushjelp, og jeg kunne komme innom hvis jeg var interessert i jobben. Jeg dro. Han åpnet døra for meg og sa hei, og det var det. For det var alt han kunne si på et språk jeg forsto. Men jeg har alltid vært svært oppvakt, og skjønte straks hva han mente da han begynte å gestikulere for å forklare meg hva han ville. Deretter viste han meg et værelse med seng og toalett, vegg i vegg med kjøkkenet. Å, hellige jomfru, aldri hadde jeg tjenestegjort i et hus som dette, og jeg hadde aldri bodd i huset hvor jeg arbeidet før. Denne mannen ville at jeg skulle bo der. Tvilen kom over meg, men den forsvant like raskt som den var kommet da han viste meg et ark med noen tall som jeg heller ikke hadde sett maken til. De framstod som astronomiske for meg, og en fridag i uken skulle jeg også få. Det var mer enn jeg ville fått noe annet sted. Det en avtale, svarte jeg, uten mer om og men. Sannheten var at jeg allerede sto og regnet ut hva jeg kunne kjøpe, men for alle disse pengene. Jeg kunne kjøpe all den sjokoladen jeg lystet, klær og smykker. Jeg kunne til og med kjøpe noen smykker, en fin ring og kanskje et par øredobber. Og dessuten ville jeg ikke behøve å bruke noen ting utenom, siden jeg hadde en eget husrom, ikke hadde eget husrom å betale for. Herr Carl rakte meg hånden sin, og overrasket rakte jeg ham inn. Det hadde heller aldri skjedd før. Så sterk han denne mannen. Jeg satte nesten i et skrik, så vondt gjorde det. Men jeg skrek ikke. Jeg holdt ut, og jeg ble. Dette var stillhetens hus. Musikken hørtes, ja, men langt bortefra. Herren stengte seg inne i en stue og holdt på med sitt. Det vil si, spilte fiolin eller piano eller begge deler. og på toppen av det hele sang han svært høyt. Og en dag så jeg han skrive ned noe på et ark, og jeg forstod ikke hva det var, men jeg torde ikke spørre, og han så meg I øynene og sa, «Jeg komponerer, Maria.» Men det var etter at vi hadde begynt å snakke med hverandre. I begynnelsen vekslet vi ikke et ord, nå nei. Til å begynne med virket det som om Herren ikke ville fortelle meg hva jeg skulle gjøre, eller, ikke, eller hva han ønsket jeg ikke skulle gjøre. Jeg spurte ham, «Hva kan jeg gjøre for Herren?» Og han svarte meg, hørte meg ikke, eller lo som han ikke hørte. Men omsider sa han, «Jeg har ansatt deg for at du skal gjøre det du mener må gjøres. Jeg har ikke tid til å tenke.» «Som du vil, Herre», svarte jeg, og jeg trakk meg tilbake og tenkte, «Maria, lag deg din egen liste over det som må gjøres I huset, for fra nå av, nå er det som om det skulle være ditt eget. Det samme skjedde første gang det var tid for lønning. Dagene kom og gikk, og Herren betalte meg ikke. Og til slutt, da jeg hadde vært der I 2 måneder og enda ikke hadde sett et rødt øre, dristet jeg meg til å spørre. Han ba meg bli med bort til skrivebordet sitt, hvor han tok en liten nøkkel ut av en boks som han låste opp med en skuff. Han hadde masse penger. Masse. Jeg sa ingenting, men øynene mine ble store og runde. «Vær så god», sa han. «Det bare å ta hver måned. Jeg husker aldri disse tingene.» «Og hvis det skulle være tomt på noe tidspunkt, det bare å si fra.» «Som du vil, Herre», gjentok jeg. Så gikk han, og jeg ble igjen alene der inne. Mens jeg tok det jeg hadde tjent den måneden, og tenkte, jeg kunne tatt med meg alt sammen og aldri komme tilbake. Men da fristelsen var overvunnet, kom jeg fram til at jeg ikke var født til å bli en tyv, og jeg lot temaet ligge. Jeg låste skuffen med nøkkelen, la nøkkelen I boksen, betraktet pengene mine, og sa til meg selv, at det enda ikke var nok til et smykke, men litt sjokolade kunne jeg I det minste kjøpe meg. Ja, og Maria dyktig. Hun vant til å jobbe. Men så skjer det fatale. Det veldig rar? Det mye sånn bråk? I... Nei, det bare jeg som gjør det. Ja. Jeg tok feil av fiolinene og hev den gode I søpla. Jeg vet ikke hvordan det gikk til. Det vil si, jo, jeg vet hvordan, for egentlig var det han som tok feil. Ta med deg fiolinen som ligger på stolen, hadde han sagt. Og jeg tok fiolinen som lå på stolen og kastet den. Jeg gikk der og sang, benyttet muligheten nå som jeg var ute og han ikke kunne høre meg. Og jeg sang hele veien tilbake, så bekymringsløst. Nå når jeg tenker tilbake på det flere frysninger. Desto mer når jeg tenker på hva Herren sa etterpå. Det gikk opp for ham etter noen timer da han skulle gå og legge seg. «Hvor Steineren min?» spurte han. Dette var nemlig en av disse fiolinene som hadde et navn, Steiner. Vanskelig å uttale det opp og til. Det forekom meg å være et vakkert navn på en fiolin. Vakkert, men underlig. Etter et øyeblikks forfjamselse svarte jeg. «Du ba meg om å kaste den, Herre.» Dermed ble forfjamselsen hans, og etter å ha sett på meg et vantro blikk, utbrøt han. «Men hva det du sier, Maria? Jeg sa du skulle kaste den fiolinen som var ødelagt.» Stemmen hans begynte å høres desperat ut. Men jeg bestemte meg for å ikke la meg skremme. «Nei, Herre, du sa jeg skulle kaste fiolinen som lå på stolen, og det den jeg har kastet.» Så kom det første. «Åh, mein Gott! Åh, mein Gott!» Og han gjentok stadig. «Åh, mein Gott!» Mens han lette etter fiolinen høyt og lavt, og til slutt fant den under piano. Han løftet den opp med begge hender og sa, «Dette fiolinen som skulle kastes.» Jeg iakttok fiolinen som forsteinet. Den fiolinen som ikke engang kunne kalles en fiolin lenger, for det var som om den var vrengt med innsiden ut. Herren la den foran meg og sa til meg, «Den har ingenting vært, jeg lot den stå I solen med en forglemmelse, og se her, jeg så på den og syntes den så rar ut, som om den hadde vrengt seg, som om noen hadde sugt den sammen innenfra. Hadde det ikke vært for redselen og angren jeg følte I dette øyeblikket, ville jeg ikke klart å la være å le av hele den groteske situasjonen, for fiolinen så virkelig komisk ut.» «Hvor den?» spurte han plutselig, og siktet I den gode fiolinen, mens han la fra seg det ødelagte instrumentet der han hadde funnet den. «I søpla? I bilen? Jeg har allerede sagt deg det», sa jeg uten å blunke. «Ja, men hvor skal bilen?» spurte han. «Til søppelfyllingen», svarte jeg, og følte meg som et nek. Jeg kunne ikke komme på noe annet å svare. Vi gikk ut på gaten begge to, og I det han så på meg med et granskende blikk, sa jeg til ham med tynn stemme. Søppelfyllingen ligger langt herfra. Han stanset opp et øyeblikk, og jeg gikk der luknakket, men jeg kjente blikket hans grave seg inn I bakhodet på meg. I neste øyeblikk så jeg han praie en drosje, og jeg krøp inn I tjenestehavabiten min, med forkle, hette og det som var. Herren dyttet meg regelrett inn. Deretter gikk han selv inn og beordret til søppelfyllingen. Og drosjeføren kjørte oss til søppelfyllingen, uten å si et ord. Det var langt ute I Hutiheita, og turen var skrekkelig ettersom ingen av oss sa noe. Ja, og der går de da, på søppelfyllinga. Flere timer, og leter etter en violin, og finner ingenting. Og må reise tilbake igjen. Da vi kom hjem etter en tur I taushet, gikk jeg rett på rommet mitt, vasket meg, renset sår I pannen så godt jeg kunne, og pakket kofferten. For en måte å miste en bra jobb på, sa jeg trist til meg selv. Jeg hadde arbeidet der I 6 måneder, og var klar over at jeg hadde kommet over et av de beste hjemmene jeg arbeidet, som hushjelp I. Jeg trivdes, og Herren virket fornøyd med meg. Men det som bra, kan aldri være evig. Og med jakken på og kofferten I hånden, gikk jeg inn for å ta farvel med Herren. Jeg fant ham I sofaen. Han satt og så opp I taket, og jeg antok at han sørget over den tapte fiolinen. Herre, sa jeg, jeg så lei meg for det som skjedd. Beklager. Han så på meg og spurte overrasket. Hva mener du? Hvor skal du på denne tiden av døgnet? Jeg drar, svarte jeg forvirret, og jeg antar at etter det som skjedd. Han reiste seg og gikk bort til piano, mens han sa, snakk ikke tull. Det var jo jeg som ba deg kaste fiolinen som lå på stolen. Og dessuten bør du gjøre noe med den pannen din. Du har et sår der. Ja, han ikke så verst. Og så lever de videre I huset der. Hver sine avskilte liv. Maria jobber med sitt. Og de snakker ikke særlig til hverandre. Helt til en dag hvor Maria tar seg en hvil på kjøkkenet. Og spiser kake og har laget seg varm sjokolade som hun så forferdelig glad I. Da sitter hun og drømmer seg bort. Og der satt jeg med munnen full av sjokolade med krem og en oppbløtt småkake som smeltet på tungen. Og I det jeg hørte himmelens engler synge og lurte på hvordan de kunne ha seg, at dette ikke var hele verdens yndlingsspise. Akkurat da, med øynene lukket, hørte jeg Herrens stemme si, Jeg ser du koser deg. Jeg åpnet øynene, og der sto han. Jeg hadde ikke hørt ham. Han var kommet inn uten en lyd. Du skjønner, jeg kunne kjenne duften helt inn fra stuen, og det ante meg at du hadde noe på lur, så jeg listet meg inn, sa han etterpå. Herren hadde det med det. Fra tid til annen var han en ordentlig spøkefull. Det eneste jeg kom på å si var, jeg har kjøpt det for egne penger, og da lo han. Jeg hadde aldri hørt Herren le noen gang, og fant det fornøyelig å se ham slik, for han var så svær og lo så høyt at det var umulig å ikke la seg rive med. Jeg lo halvkvalt, og han holdt ikke opp, og til slutt klarte jeg å svelge kakebiten slik at jeg også kunne gi meg over til latteren. Så stanset han brått og spurte, «Har du ikke tenkt å spørre om jeg vil ha?» Jeg ble oppløftet. Jeg hadde akkurat tenkt at jeg hadde fått mer enn nok krem, og hadde sjokolade til en hel skokk. Selvfølgelig, jeg kommer straks inn I spisestuen med dem. Nei, nei, avslo han. Og til min overraskelse satte han seg ned sammen med meg ved kjøkkenbordet. Hen slengt på en krakk, mens jeg gjorde I stand sjokoladen, og han fortalte meg at han kun én gang hadde drukket varm sjokolade med krem på denne måten. Og det hadde han likt. For I hjemlandet mitt spiser man den som konfekt eller I biter. Selv om det ikke var stort vi fikk, sa han I en litt trist tone. Så setter han seg ned der og forteller litt om barndommen sin og oppveksten, litt mer modig. Og det vokser opp en stille respekt og forståelse mellom disse to. Maria elsker å synge og danse mens hun jobber. Og hun synger høyt. Og en dag så blir hun hysjet på av Carl, for hun har blitt forstyrret. Og da blir hun ganske snurt etterpå. Men en dag så har hun glemt seg bort igjen da, og hun svinser rundt og danser og synger mens hun tørker støv. Og plutselig så snubler hun I herr Karls store sko og ramler om på gulvet. Jeg unnskyldte meg straks og ble rød som en tomat. Men Herren lo, og han lo slik at slik han gjorde det da vi drakk varm sjokolade I kjøkkenet, og han fikk disse latteranfallene. Han hjalp meg opp og sa, kom, og så tok han meg med til pianostuen og ba meg sette meg på krakken. Hva det du gjør, Herre, klaget jeg. Hysj, Maria, du synger og danser svært godt. Du liker musikk, gjør du ikke? Jo, men, forsøkte jeg. Ikke noe menn, avbrøt han meg. Gi meg hånden din. Litt skamfull ga jeg ham høyre hånden, en noe ustelt hånd, ikke en frues hånd, men en hushjelpshånd som lukter av vaskepulver og desinfeksjonsmiddel. Men han brydde seg ikke noe om det, og tok fingrene mine, og jeg vet ikke hvordan, men han la dem over tangentene og fikk meg til å trykke ned en av dem med tommelen, og så sang han C I en spesiell tone, deretter med en annen finger D, mens han sang en annen tone, og E og F og G. Og bare det fikk meg der og da til å føle det som om alle ildfluene jeg en kveld hadde sett I parken fra stuevinduet kom for å lyse opp I hjertet mitt. Og uten å kunne forhindre det, kjente jeg også at ansiktet mitt ble vått av tårer som presset seg fram da følelsene kom. Så sa Herren til meg, Maria, du skal lære å spille piano. Jeg mistet munn og mele, og Herren var på vei ut da jeg stanset ham. Herre, hva, sa han og snudde seg. Men vi sier ikke til noen, sa jeg. Han smilte lett. Greit, vi sier ikke til noen. Og så lot han meg sitte der og tørke tårene. Og sånn har det seg at hun da først begynner å spille piano. Og så lærer han også å spille litt fiolin. Hun spiller noen enkle låter som han har med seg fra hjemlandet sitt. Fra barndommen. Og når hun spiller så sitter han og gråter. For han sier at ingen spiller disse melodiene med sånn følelse som du. Og det ganske store ord fra en stor dirigent. Og han ser virkelig talentet hennes. Og det morsomme at når han har, av og til når han har elever hos seg, eller noen han øver sammen med, så henter han Maria og ber henne om hennes mening. Og da blir disse snobbete musikerne temmelig fornærmet. For de skal ha seg frabedt og bli vurdert av en hushjelp. Men det synes han stas. Det Maria ikke liker at Carl har en lei tendens til å forføre kvinnelige musikere som han øver sammen med. Men hun skjønner at det på en måte bare en del av musikken for han. Han mener ikke noe mer med det. Og det jo ganske underlig. Og det ikke alle disse damene som skjønner det heller, så det kan bli litt drama I huset av og til. Et annet sted I Barcelona bor det liten jente. Og hun heter Teresa, og hun kommer fra Trange Kår bor sammen med moren sin, som stryker for andre, vasker for andre, syr for andre. Og de går på søppelfyllinga og leter etter ting som de kan selge til skraphandleren for å få noen ekstra skilling. Og dere husker kanskje den fiolinen som Maria greide å kaste, en Steiner-fiolin. Alt ble annerledes da jeg fant fiolinen. Se hva jeg fant, sa jeg, og med en triumferende mine løftet jeg instrumentet med en hånd og buen med den andre. Og I det jeg løftet den opp, kom jeg bort til strengene med hånden, og jeg husker hvordan det ga fra seg en skarp og skingrende lyd som skar seg gjennom sjelen min. Jeg visste ikke om jeg likte den eller ikke, det var en underlig lyd. Deretter betraktet jeg instrumentet nøye, og blikket ble dratt mot F-hullet, som jeg selvsagt ikke visste at det het på den tiden. Alt jeg så var et avlangt hull, og innenfor det, I bånden av fiolinen, kunne jeg skimte noen håndskrevne bokstaver som jeg forsøkte å lese. Og jeg leste dem, men forstod dem ikke. Det sto et årstall der, det forstod jeg. 1672. Hva det du står og ser på, klaget moren min. Ta den med deg, den får vi sikkert solgt. Da vi kom fram til skraphandleren, stilte jeg meg foran vogna I det vi skulle til å gå inn. Vær så snill, ikke selg fiolinen, ba jeg med hendene foldet, som I bønn. Moren min så overrasket på meg, men Teresa, vi kan få en fin sum for den hvis vi selger den. Jeg har alltid villet bli fiolinist, fant jeg på, der og da. Moren min ble øm I blikket. Og ja vel, det har du aldri fortalt meg. Vær så snill, maste jeg. Vi tok fiolinen med hjem. Selvsagt hadde jeg aldri tenkt på å bli fiolinist, men så var det denne boka vi hadde på skolen med jenta som spilte fiolin med lukkede øyne, og jeg hadde akkurat funnet dette instrumentet som virket så magisk. Jeg kjente at musikken fødtes I meg, og fra det øyeblikket av har den alltid utgjort en del av meg. Den kom over meg som en strøm av melodier, og jeg tenkte at jo, det var fiolinist jeg måtte bli. Teresa får en trang start som fiolinist. Naboer I det falleferdige huset der hun og moren bor, de klager på lyden, så hun må gå I all slags vær går hun med på stranda I Barcelona og står der ute og øver så godt hun kan. Etter hvert så det en musikklærerinne som oppdager at Teresa prøver å lære å spille, og hun hjelper henne til å få bedre undervisning. Og så blir det også oppdaget hvilken fantastisk fiolin det hun eier. Og så får vi få beskjed om at den må du ta veldig godt vare på. Og etter hvert så får hun plass ved konservatoriet og kan begynne å ta imot egne elever. Og så kaller seg for violinist, endelig. Og det hjelper til at hun og moren kommer seg ut av den verste fattigdommen. Og etter hvert så blir hun såpass flink at Carl oppdager henne, og hun blir plukket opp for å være med. Han vil at hun skal øve og bli med på en av konsertene hans. Men hun lever seg sånn inn I musikken at Carl må rett og slett be om å stenge litt av sjelen sin ute. Hun legger for mye I musikken. Hun lar seg også forføre av Carl, som så mange andre damer gjør, men hun skjønner at dette ikke noe varig, så hun tar ikke skade av det. En av Teresas elever Anna, og hun har en ganske annen bakgrunn enn det Teresa har. Moren min var alltid sent ute. Ha det, jenta mi, da drar jeg. Ikke så mange kyss, kjolen min blir flekkete. Klaget hun når jeg hengte meg I skjørtene hennes I et forsøk på å få henne til å bli. Jeg gjorde det så langt tilbake jeg kunne huske. Truglet henne om å bli. Men hun ble aldri. Det var som med de lyse årene, de som flyr. Moren min var et flakkende, utilnærmelig vesen. En slags engel du hverken kunne høre, røre ved, eller være sikker på om du hadde sett I det hele tatt. Det kunne jo hende det bare var innbildning. Ta med deg jentungen til fiolintimen, kommanderte hun hushjelpen. Det med fiolinen var bare et påskudd foreldrene mine hadde funnet på for at jeg ikke skulle forstyrre dem. Det vil si, faren min var det ingen fare for at jeg forstyrret, for han var verre enn en engel. Han var aldri der. Han lot seg ikke se. En gang spurte jeg hushjelpen om jeg hadde en far. Selvsagt har du en far, Anna, utbrøt hun skrekkslagen. Hvor han, spurte jeg og klamret meg til hånden til denne kvinnen. Man kunne se som den eneste I det huset, den eneste som lyttet til meg, og også den eneste som ga meg skjenn og sa fra hvis jeg gjorde noe galt. Hun het Clara og var ikke akkurat yndigheten selv. Jeg hatet fiolinen. Faren din reiser mye, fortalte Clara meg. Faren din har mye å gjøre I jobben. Mye å gjøre I jobben, ja. Men når han kom, hilste han på meg på samme måte som alle de andre mennene som var innom hjemme hos oss, og jeg visste ikke hvem som var hvem. Helt til moren min sa, nå må vi få være I fred, kjære deg. Og så så hun på meg med store, klare og bedende øyne som sa, hvis du ikke går din vei, sier jeg noe stygt til deg foran denne mannen. Hvem faren min, spurte jeg hushjelpen. Hun beskrev ham. Ingen hadde sagt at jeg skulle kalle noen for pappa. Og si mamma var det ikke noe vits I. Jeg hadde et hull I mellomgulvet som var der hele tiden. Men når moren min dro sin vei eller kastet meg ut fordi hun ville være alene med noen, ble hullet større. Jeg holdt det nesten ikke ut. Det kjentes som et magesår som spiste meg opp innvendig. Og som ikke kunne stoppes. Det ble bare større og større. Og når moren min gikk ut, når jeg så henne forsvinne ut døren, når hun forlot meg på den måten, høy og vakker, og med den delikate, berusende parfymen på seg, var det som om jeg revnet fra topp til tå. Og så ble jeg stående hånd I hånd med Clara, mens jeg så englen forsvinne. I begynnelsen gråt jeg. Jeg gråt en hel masse. Jeg skrek, mamma, mamma. Så holdt jeg opp da jeg oppdaget at det ikke førte til noe. Jeg lærte meg å late som om ingenting betydde noe for meg. Jeg lærte meg å sette opp et like til og uforskammet uttrykk, og imens døde jeg innvendig. Jeg lærte meg å holde fasaden, og litt etter litt fikk jeg taket på det. Ja, og denne jenta blir ingen enkel fiolinelev for Teresa, taus og vrang som hun. Men det skal sies at rent teknisk så hun et geni på violin. Ingen greier å spille så hurtig som henne. Men hun har ingen sjel å legge inn i musikken. Så skjer det at moren plutselig sier farvel en dag og drar. Og da går verden i stykker for Anna, og det ser Teresa. Og i et blindt og fortvilet øyeblikk av medfølenhet, så gir hun bort Steiner-fiolinen sin til Anna. Det var nok ikke så lurt. En av morens mange menn dukker opp og sier at det er han som er faren hennes. Og det hadde vært et kompromiss at han ikke skulle bry seg med jenta, for da fikk han aldri se henne mer. Og så måtte moren love at Anna skulle spille fiolin, for det hadde alltid vært hans drøm. Så det var avtalen. Etter en god stund så aksepterer Anna faren sin. Og hun aksepterer han sånn til de grader at hun ikke vil slippe av noen andre inn. Endelig så eier hun et menneske. Så da Teresa og faren blir kjent med hverandre, ser ut til å bli bedre enn gode venner bare, så går verden i stykker på nytt for Anna. Den dagen jeg fant ut at det var noe på gang mellom Teresa og pappa, falt verden sammen. Jeg følte en trang til å løpe bort til Teresa og skrike til henne at pappa var min. At hun bare kunne ta med seg Steineren og ryke og reise. At hun skulle forsvinne og aldri mer komme tilbake. Jeg kunne ikke fordra dette godhjertede, medfølende blikket. Det vil si, Teresa hadde jo vært en trøst gjennom mange år. Jeg kan ikke nekte for det. Hun var ikke bare fiolinlæreren min, hun var en støtte for meg. Og selv om vi sjelden brukte mye tid på å snakke om ting som ikke hadde med fiolin å gjøre, visste jeg at jeg var yndlingseleven hennes, og jeg trodde til og med at hun var glad i meg. Og så viste hun sitt sanne ansikt i det hun tok fra meg pappa. De tilbrakte stadig mer tid sammen. De begynte å treffes både hjemme og ute, og jeg ville ikke vite av det. Jeg holdt meg informert om når hun ville komme på besøk og sørget for å dra ut før hun kom. Plutselig ga ikke pappa meg like mye oppmerksomhet som før. Han var ikke til stede, ble borte i hele helger og uker. Og da han kom tilbake var han opptatt av avtalen med Teresa og telefonen. Takk og pris for at sosiale medier ikke fantes på den tiden. For hadde det gjort, ville han sittet pal hver eneste kveld og chattet som tenåringer gjør nå til dags. Og når han var sammen med meg, virket det som om han befant seg i en annen verden. Det hendte han falt ut når jeg snakket til ham. Og jeg kunne merke at han ikke var med. Jeg ba om å få skifte lærer på konservatoriet, fordi jeg ikke kunne fordra å være i nærheten av Teresa, og høre henne rette på meg, eller fortelle meg hva jeg skulle gjøre. Jeg likte å vise henne ryggen hver gang hun lot som om hun brydde seg om meg, eller satte opp den medfølende minen som hun uttrykte, at hun syntes synd på meg. Som om hun ikke kunne leve uten dette smilet mitt, hun en gang hadde litt. Jeg nødt å få henne til å lide. Hennes lidelse var den eneste som gjorde meg tilfreds, og jeg elsket å se for meg hvordan Teresa ville briste i gråt så snart hun var alene. Jeg gjorde henne så desperat at den siste timen vi hadde sammen ga hun meg Steineren, den jeg siden da, så ofte jeg har kunnet, har viftet med foran nesen på henne. Det ville ikke være en overdrivelse å si at det ble selve bekreftelsen på min seier over fienden. Jeg var nøye med å ikke si noe annet til henne enn et høflig takk. Jeg hadde overvunnet henne fullstendig. Jeg hadde etterlatt henne uten noen som helst, bortsett fra pappa, som jeg ikke fant noen måte å ta fra henne på. Og jeg tenkte, hvis du er så glad i meg, hvorfor går du ikke fra ham? Ser du ikke at du har tatt fra meg det eneste jeg hadde? Men nei, Teresa så ingenting. Hun ga meg alt, unntatt det jeg virkelig ville ha, faren min. På Teresas oppfordring så reiser Anna og faren hennes på en ferie sammen. For Teresa tenker at det måtte være bra for dem. Men så skjer det da selvfølgelig noe grusomt på denne turen. Det skjer en ulykke, og faren dør. Og da kunne de kanskje tro at Teresa og Anna fant sammen i sorgen. Men det ender ikke Anna, og alt blir bare mye verre enn før. Etter en stund blir også Anna plukket opp av Carl. For han vil holde en konsert i Berlin, og han vil ha med seg de ypperste musikerne, og det jo både Teresa og Anna hver på sin måte. Og det blir noen anstrengte øvelser hjemme hos Carl. Carl merker ingenting. Han lever i sin egen musikkboble, men hushjelpen Maria, hun observant, og hun føler denne stemningen som mellom Anna og Teresa. Anna blir som så mange andre også betatt av Carl, og øyner muligheten for å eie et menneske igjen, selv om han atskillig eldre enn henne. Og da hun en dag har med seg Steiner-fiolinen sin, som hun har fått av Teresa, til Carl, så blir han helt stum, veldig lenge. For han vil jo gjøre alt han kan for å få tilbake den fiolinen som han en gang arvet fra sin far. Så han lager en veldig spesiell og ganske dramatisk avtale med Anna, som jeg ikke røper nå her. En stund tidligere så har Mark dukket opp hos Carl, og Mark en sønn Carl ikke ante at han hadde. For da Carl forlot Øst-Tyskland for mange år siden, var kjæresten gravid, men hun fortalte aldri om guttungen. Men nå Berlinmuren revet, og Mark kan reise hvor han vil, og han blitt musiker som sin far, og kommer for å bo hos han. Og han forteller hushjelpa Maria om livet, hvordan livet var i Øst-Tyskland, og hvordan moren hans døde dagen etter at Berlinmuren falt. Og det hadde vært en stor dag for moren. Hun fikk endelig oppleve det, og så døde hun. Og unge Mark og gamle Maria, de blir veldig gode venner, snakker mye sammen. Carl har sett fram til den planlagte konsertturen til Berlin, og der blant annet Anna og Teresa skal være med. Men dette blir det siste Carl gjør. Han har nok ikke vært helt bra en stund. Og på hotellet etter konserten dør Carl. Og der står jo mange med hver sin store sorg, aldeles veldig overrasket over hva som har skjedd. Så denne minnekonserten da, 10 år etter, som vi hører om sånn, litt hele tiden gjennom hele boka, og som romanen liksom bygger seg opp mot. Der det Mark. Det minnekonsert over Carl. Det Mark som dirigenten, og han har insistert på at både Anna og Teresa skal spille, og Maria må være med og sitte i salen og høre på. Og dette blir en avslutning på romanen som veldig overraskende. Mye rart som skjer. Et forhold mellom Anna og Mark får en veldig brå vending. En snedig narrestrek, en slags hevneaksjon under konserten, skal opp i store bølger, kan man si. Og så får vi se et rørende brev som skrevet mange år tidligere. Men det må dere som leser boka finne ut av selv. Og så kan du jo lure på hvor ble det av Steiner-fiolinen til slutt. Jeg synes at denne boka har veldig mye ved seg. Når jeg forteller den om sånn, så kan det kanskje høres ut som en såpeopera, men jeg synes ikke det det. For den har så mye psykologi i seg, mye visdom. Og så det spennende at det ikke bare personene selv som forteller om sine liv, det også de andre som forteller om, altså alle som forteller litt om hverandre. Og da oppdager den hvor forskjellig man oppfatter ting og personer. Hvis jeg forteller min livshistorie, og hvis Karine eller kollegaen min forteller min historie, så kan det bli helt forskjellige historier. Og det synes jeg kommer tydelig fram i denne boka. Boka først og fremst, tror jeg, en hyllest til musikken og alt det fantastiske den kan gjøre for enkelte mennesker. Og så til slutt så vil jeg bare si at det å bli kjent med hushjelp av Maria, det var en stor fornøyelse. Hun ble jeg veldig glad i. Det litt av en person. Så det var det jeg hadde tenkt å si. Det noen som har noe å spørre om?
Veldig bra. Den skrevet på spansk eller på katalansk, sa du det?
Spansk katalansk? Det jeg ikke sikker på.
Nei.
Jeg skal se om det står kanskje hva den Ja, originalens titel är La Casa del Silenci. Det hörs väldigt spanskt ut. Katalanska det inte skönt.
Nej.
Jag har flera. Om det är någon som har lust att läsa den så